ξεκινάει η εκπομπή του Συνδικάτου Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής από το Web Radio του ΠΑΜΑ.
Καλησπέρα σας. Ακούτε τη ραδιοφωνική εκπομπή του ΣΕΤΥΠ. Στα μικρόφωνα η Κατερίνα Πολίτη. Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, ο Γιάννης δεν θα βρίσκεται σήμερα μαζί μας λόγω κάποιων υποχρεώσεων. Οπότε την επόμενη ώρα θα την περάσουμε μαζί. Συντροφιά επίσης θα μας κρατήσει και μία καλεσμένη που έχουμε. Θα την παρουσιάσω αργότερα. Είναι μέλος και του δοσού του ΣΕΤΥΠ και θα γίνει μια πολύ καλή κουβέντα. Τώρα. Συνάδελφοι, να ξεκινήσουμε από τα σημαντικά της εβδομάδας που μας πέρασε. Πολύ σημαντικό ήταν το συλλαλητήριο που έγινε την Τρίτη στην Ομόνοια, όπου ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα και συνδικάτα διεκδίκησαν αυξήσεις στους μισθούς και διευρυμένα δικαιώματα με την υπογραφή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Ήταν ένα μαζικό συλλαλητήριο που έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα ότι οι εργαζόμενοι απαιτούν το καλύτερο δυνατό για τις ζωές τους, ότι δεν τα παρατούν και είναι εδώ για να αντισταθούν στο πετσόκομμα της ζωής τους. Χιλιάδες διαδηλωτές λοιπόν συγκεντρώθηκαν στην Ομόνοια και πήγαν με πορεία μέχρι τη Βουλή με πανό και πικέτες και στην κινητοποίηση συμμετείχαν και φοιτητικοί σύλλογοι, η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδος και άλλες επιτροπές αγώνα. Στην Ομόνοια πραγματοποιήθηκαν ομιλίες από εκπροσώπους διαφόρων κλάδων, όπως του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας, του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών και άλλων κλάδων που έχουν συγκεκριμένες κινητοποίησεις το τελευταίο διάστημα για τις συμβάσεις. Όταν λοιπόν η πορεία έφτασε έξω από το Υπουργείο Εργασίας, οι διαδηλωτές σταμάτησαν λίγο για να καταγγείλουν την κοροϊδία της κυβέρνησης, η οποία διατυμπανίζει ότι ενδιαφέρεται για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και ότι θέλει να τις επαναφέρει. Και βέβαια να πούμε ότι στο συλλαλητήριο αγωνιστικό παρόν έδωσε και το συνδικάτο μας, που έχουμε κι εμείς σαν συνδικάτο έχουμε εντατικοποιήσει τη μάχη για την υπογραφή των κλαδικών συμβάσεων. Τώρα, όσον αφορά τις συμβάσεις, το προσχέδιο το παρουσιάσαμε στην περασμένη εκπομπή μας, όσο αναλυτικά θα μας επιτρέπονται να το παρουσιάσουμε μέσα σε μία ώρα. Και αναμένουμε σε αυτή τη φάση να διαμορφωθεί το τελικό σχέδιο της σύμβασης για να οργανώσουμε το διεκδικητικό πλαίσιο πάλης της. Είναι σημαντικό, συνάδελφοι και συναδέλφισσες, να αναφέρουμε ότι ο κλάδος μας είναι ιδιαίτερος, γιατί εκτός του ότι οι τηλεπικοινωνίες και οι πληροφορικοί χαρακτηρίζονται από συχνή μετακίνηση εργαζομένων από εταιρεία σε εταιρεία, γεγονός που κάνει ιδιαίτερα πολυπαραγωγικό, θα λέγαμε, το να οργανωθεί ένας κόσμος στους αγώνες, γιατί όταν συνεχώς μετακινούνται οι εργαζόμενοι, έχουμε συνεχώς να μιλήσουμε με καινούριο κόσμο και μεταξύ τους να γνωριστούν και να παλεύουν για κοινά πράγματα. Και εκτός λοιπόν από αυτό, θα πρέπει να έχουμε και υπόψη μας ότι είναι πολύ μεγάλο και το ποσοστό των πρακτικάριων, και ιδιαίτερα στις εταιρείες της πληροφορικής, που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζονται με τις ισίουσες συμβάσεις σαν μια ξεχωριστή κατηγορία, και ακριβώς εκεί πατάει η εργοδοσία για να τους δίνει ψίχουλα για μισθούς. Τώρα, συνεχίζοντας, θα πούμε, συνάδελφοι, ότι για τον κλάδο μας είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι από τη μικρότερη εταιρεία τηλεπικοινωνιών ή πληροφορικής μέχρι και τις μεγαλύτερες, ας πούμε, πολυεθνικές πληροφορικής επικρατούν και οι απλήρωτες υπερορίες και οι υπενιχροί μισθοί και επινοικιάσεις και η εντατικοποίηση. Και όχι γενικά, έχουμε και πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα αυτών των φαινομένων, γιατί μπορούμε για παράδειγμα να σκεφτούμε τις κινητοποιήσεις που έκανε το σωματείο μας στη Vodafone, που είχε τεθεί από την εργοδοσία θέμα με τα διαλύματα των εργαζομένων. Άλλο παράδειγμα είναι οι πιέσεις που υφίστανται οι εργαζόμενοι σε τηλεφωνικά κέντρα, που συνέχεια ακούνε από τους leaders και τους supervisors ότι δεν μπορούν να φύγουν στο ωράριό τους αν δεν πουλήσουν τα πακέτα που ζητάει η διοίκηση, αν δεν πιάσουν τους στόχους τους κτλ. Και όχι μόνο στις εταιρείες των τηλεπικοινωνιών, έχουμε και τις εταιρείες πληροφορικής που πολλοί συνάδελφοι καλούνται να υπογράψουν συμβάσεις που ορίζουν πενθήμερο 9ωρο και μάλιστα με επιπλέον on-call κάποιες μέρες. που καλούνται να δουλέψουν παραπάνω για να βγουν τα projects. Τέλος πάντων, αυτές νομίζω είναι καταστάσεις που όλοι έχουμε βιώσει κατά καιρούς και για αυτούς τους λόγους πρέπει και να είμαστε οργανωμένοι στο σωματείο μας, όλοι μαζί μια γροθιά, για να διεκδικούμε αυτά που για εμάς είναι αυτονόητα, αλλά προφανώς για την εργοδοσία, για την κυβέρνηση και για την αστική τάξη είναι αδύνατα. Και βέβαια, μέσα σε όλη αυτή την προσπάθεια των εργαζομένων και του συνδικάτου μας, καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε και τις δυνάμεις του εργοδοτικού συνδικαλισμού, που προσπαθεί να βάλει διάφορα εμπόδια με απολύσεις και άλλα μέσα στη συνδικαλιστική δράση, και μάλιστα όχι και σε μικρούς και σε μεγάλους χώρους δουλειάς, όπως είναι ο ΤΕ, ας πούμε, ή γενικότερα. Για παράδειγμα, τον τελευταίο καιρό, για να αναφέρουμε και κάποια σημαντικά ζητήματα που ακούστηκαν γενικά στα μέσα ενημέρωσης την τελευταία εβδομάδα, η κυβέρνηση γενικότερα τον τελευταίο καιρό δημιουργεί ένα κλίμα αναμονής στους εργαζόμενους, λέγοντας πως κάτι θα γίνει με τους μισθούς και περιμένετε να δείτε τις συνέπειες της ανάκαμψης που έρχεται κτλ. Δηλαδή, με λίγα λόγια, θα σας δώσουμε δύο ψίχουλα και εσάς, εντάξει, να ζήσετε. Και εδώ έχει μια αξία να αναφέρουμε, συνάδελφοι, επειδή συζητήσαμε και για τον εργοδοτικό συνδικαλισμό, να αναφέρουμε τις κρυφές μεθοδεύσεις της ΓΕΣΕΕ. Γιατί αυτή την περίοδο η ΓΕΣΕ πάει να συμφωνήσει με τις εργοδοτικές οργανώσεις για την νέα Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, στο πλαίσιο βέβαια της οποίας νομιμοποιούνται για ακόμα μία φορά οι μισθοί των 586 ευρώ. Και μάλιστα, αν θέλουμε, ας πούμε, να αναφέρουμε και την ανακοίνωση που έβγαλε το ΠΑΜΕ, παραβίασαν ακόμα και τη δική τους προηγούμενη απόφαση που είχαν καταλήξει ότι θα κάνουν έναν αγώνα για τα 751 ευρώ ως κατώτερο μισθό. Και προφανώς βέβαια αυτές οι αθλειότητες δεν είναι πρωτόγνωρες, είναι πάγιες τακτικές αυτές που ακολουθούν οι δυνάμεις προκειμένου να υπονομεύσουν τον αγώνα των εργαζομένων. Και άλλο ένα σημαντικό ζήτημα όσον αφορά τον εργοδοτικό συνδικαλισμό είναι οι δηλώσεις της ΓΕΣΕΕ και μάλιστα διαστόματος του Προέδρου της ΓΕΣΕΕ ότι για τον κοινωνικό διάλογο, ότι ο κοινωνικός διάλογος είναι απαραίτητος για να διατηρηθεί η δημοκρατία, τέλος πάντων, και ουσιαστικά για να αναπτυχθεί η καπιταλιστική οικονομία, και ουσιαστικά τι μας λένε. Μας λένε ότι θέλουν το εργατικό κίνημα να συνενεί στην εκμετάλλευση και να παραιτηθεί από τα δικαιώματά του για την κυβέρνηση και τα συμφέροντα της αστικής τάξης και του καπιταλισμού. Πρέπει λοιπόν να αλλάξουμε τους συσχετισμούς, συνάδελφοι και συναδέλφισσες, και να ενισχύσουμε και τις ταξικές δυνάμεις και το σωματείο μας, γιατί πρέπει να καταλάβουν ότι δεν θα καταφέρουν να μας βάλουν στο χέρι. Όσο εμπόδια και να βάλουν, οι εργαζόμενοι έχουν συνείδηση ότι το μέλλον τους είναι δίπλα σε ανθρώπους που έχουν τα ίδια συμφέροντα. Δίπλα στους συναδέλφους τους, μέσα στο κλαδικό σωματείο τους, το ΣΕΤΥΠ, που με το πλαίσιο πάλι του ΠΑΜΕ αγωνίζεται για ένα καλύτερο αύριο. Κάπως έτσι θα κλείσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής με ένα μουσικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε να συζητήσουμε λίγο πιο συγκεκριμένα, γιατί το σημερινό θέμα της εκπομπής μας είναι η εξαγορά της ΣΥΤΑ από τη Vodafone. Μετά το μουσικό διάλειμμα, να καλησπερίσουμε την συναδέλφισσα Γιάννα Παπαδημητρίου, η οποία είναι μέλος του Δουσού του ΣΕΤΥΠ και μέλος του επιχειρησιακού σωματείου της ΣΥΤΑ.
Καλησπέρα Κατερίνα, καλησπέρα συναδέλφισσες και συνάδελφοι που ακούτε την εκπομπή.
Καλησπέρα Γιάννα. Και να μπω στο θέμα κατευθείαν. Μία νέα εποχή για τη θυγατρική εταιρεία του τηλεπικοινωνιακού παρόχου της Κύπρου, της ΣΥΤΑ, αρχίζει μετά την εξαγορά της από τη Vodafone. Γιάννα, θα θέλαμε να μας πεις ποια είναι η θέση του συνδικάτου απέναντι... Ξέρεις, βγήκε ένα πρώτο σχόλιο σε όλα τα αστικά μέσα ενημέρωσης ότι η συγκεκριμένη ενέργεια στοχεύει στην εξυγίανση της εταιρείας και του ανταγωνισμού, και θα θέλαμε να μάθουμε τη θέση του συνδικάτου απέναντι σε αυτόν τον ισχυρισμό.
Κατερίνα, να πούμε ότι αυτό είναι ένα επιχείρημα το οποίο δεν το ακούμε πρώτη φορά. Δεν τα ακούνε πρώτη φορά γενικά οι εργαζόμενοι, όχι μόνο στη ΣΥΤΑ. Δεν τα ακούνε πρώτη φορά σε διάφορες επιχειρήσεις, σε όλους τους κλάδους που έχουν βρεθεί σε μια τέτοια φάση. Ειδικά αν θέλεις και στο δικό μας τον κλάδο, νομίζω ότι έχουμε πολύ πλούσια πείρα στο τι πάει να πει εξαγορά, συγχώνευση, κλείσιμο εταιριών. Ενδεικτικά να αναφέρω καταρχήν το κλείσιμο της Λανέτ, και μάλιστα προκρίσεις που άφησε στον δρόμο πόσους εργαζόμενους. Είχαμε την εξαγορά της Τελάς από τη Wind, Vivodi, On Telecom και μετά το κλείσιμο της On Telecom. Είχαμε την εξαγορά της Hall από τη Vodafone και τη δημιουργία της θεατρικής 360 Connect. Έχουμε τώρα την εξαγορά της ΣΥΤ από τη Vodafone, το Τίμελι γενέστε με τη Fortnet που είναι ακριβώς την ίδια φάση. Όλα τα παραπάνω λοιπόν αποδεικνύουν ότι δεν μιλάμε για μια μεμονωμένη ενέργεια. Και αν θέλεις, ένα από τα κύρια επιχειρήματα τα οποία παίζαν και μέσα στην εταιρεία όταν πρωτοξεκίνησε η συζήτηση περί εξαγοράς είναι ότι είναι μια κακή επενδυτική ενέργεια που έκανε η ΣΥΤ Κύπρου στην Ελλάδα, η μητρική δηλαδή. Είναι ότι ήταν ζήτημα κακής διαχείρισης των στελεχών του κεφαλαίου και του επενδυτικού κεφαλαίου και όπως και να τα ονομάζουν, τέλος πάντων δεν έχει και πάρα πολύ σημασία αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι και οι ίδιες εξελίξεις στον κλάδο σε σχέση με αυτό το κομμάτι έρχονται να αποδείξουν ότι όχι μόνο δεν είναι ένα μεμονωμένο φαινόμενο, αντίστοιχα είναι οι συγχωνεύσεις, οι εξαγορές, η συγκέντρωση και η συγκεντροποίηση του κεφαλαίου μια αντικειμενική τάση στο έδαφος του καπιταλισμού που οπωσδήποτε μέσα στην κρίση σαν τάση οξύνεται. Ακριβώς γιατί είναι αποτέλεσμα του ανταγωνισμού που υπάρχουν μέσα στα ίδια τα μονοπόλια. Στο ποιος δηλαδή θα είναι πιο κερδοφόρος, στο πώς θα καταφέρει να φάει το ένα μονοπόλιο τον ανταγωνιστή του. Άρα λοιπόν και οι εργαζόμενοι να στοιχηθούν πίσω από αυτή την προσπάθεια, ώστε να μπορεί να κρατάει ο ένας καλύτερα τα σκύπτρα απέναντι στον άλλον, να μπορεί να είναι πιο κερδοφόρος. Βέβαια, το τι σημαίνει εξυγίανση, εδώ να πούμε ότι πρώτη και καλύτερη, ας μου επιτραπεί, το γνωρίζουν οι εργαζόμενοι του ομίλου ΟΤΕ. Ναι. Οπότε, όταν ξεκίνησε η πρώτη συζήτηση για την εξυγίανση του ομίλου, η πώληση του μετοχικού κεφαλαίου στην Deutsche Telekom, η απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών, κατάλαβαν πάρα πολύ καλά αργότερα. Γιατί το πλήρωσαν, αν θέλεις, με εθελούσες απολύσεις, με αντικατάσταση παλιών εργαζόμενων από νέους ευέλικτους, με περίπου 5.500 εργαζόμενους, 3.500, συγγνώμη, να είναι έξω από συλλογικές συμβάσεις εργασίας, με διαχωρισμό παλιών και νέων εργαζόμενων. Αυτού του είδους τις ενέργειες τις έχουν πληρώσει και οι εργαζόμενοι στη Vodafone, που είναι ακριβώς στην ίδια κατάσταση, με 92% επινοικίαση στο κομμάτι των τηλεφωνικών κέντρων, κοινώς. Αποδεικνύει, αν θέλεις, ότι είναι άλλη στόχευση του κεφαλαίου και άλλα πράγματα πρέπει να διεκδικήσει ο εργαζόμενος και αυτά τα δύο δεν ταυτίζονται.
Μάλιστα. Και Γιάννα, να σου συνεχίσω και το σκεπτικό της προηγούμενης ερώτησης, γιατί υπάρχει μια μερίδα κόσμου που ίσως σκεφτεί ότι να, ευτυχώς που εξαγοράστηκε η ΣΥΤΑ και έτσι σώθηκαν κάποιοι άνθρωποι από την ανεργία, γιατί θα ήταν ακόμη χειρότερο να έκλεινε η εταιρεία, ας πούμε, και θα έμεναν άλλοι τόσοι άνεργοι. Τι απαντάμε λοιπόν σε αυτό το σκεπτικό και παρόμοια εφιολογήματα, τέλος πάντων?
Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε κάτι, το οποίο και από την πρώτη στιγμή, αν θέλεις, το βάλαμε και στους ίδιους εργαζόμενους, ότι δεν είμαστε εμείς οι οποίοι ανοίγουμε και κλείνουμε επιχειρήσεις. Δεν είναι οι εργαζόμενοι. Ούτε οι αγώνες τους, ούτε οι κινητοποιήσεις τους, ούτε οι απεργίες, γιατί έχουμε ακούσει πολλά τέτοια όμορφα. Λοιπόν, δεν ανοίγουν και κλείνουν επιχειρήσεις οι εργαζόμενοι. Δεν είναι οι εργαζόμενοι αυτοί οι οποίοι θα κάτσουν να σκεφτούν και να δομήσουν επιχειρηματικά πλάνα, κόντρα στα επιχειρηματικά πλάνα της εργοδοσίας. Και το λέω αυτό γιατί, εντάξει, τώρα και σε διαδικασίες τέτοιες, και ο άλλος θα σκεφτεί, μα που πήγαν τα λεφτά, μα ρε παιδιά, μήπως να εδώ είναι καλύτερα για μας. Όχι. Ο εργαζόμενος σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να διαλέξει εργοδότη. Ο εργαζόμενος αυτό που θα πρέπει να διαλέξει σε αυτή τη φάση είναι όρος δουλειάς. Η ίδια η κατάσταση, αν θες, αποδεικνύει ότι η κάθε εργοδοσία, αυτό που είπαμε και πριν, με κάθε τρόπο θα κοιτάξει να στοιχήσει τους εργαζόμενους πίσω από τα δικά της συμφέροντα. Η κάθε εταιρεία θα κοιτάξει το δικό της σχέδιο να το περάσει σαν σχέδιο στον εργαζόμενο, η κάθε εταιρεία θα κοιτάξει να πει βάλτε πλάτη για να σωθούμε. Από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε όλη αυτή η συζήτηση με την εξαγορά, οι τοποθετήσεις της εργοδοσίας της ΣΥΤΑ ήταν χαρακτηριστικές σε αυτή την κατεύθυνση. Είστε πάρα πολύ καλοί, είστε πάρα πολύ άξιοι υπάλληλοι, βάλτε πλάτη για να σωθούμε. Μα τι έχει να σώσει ο εργαζόμενος από αυτή την κατάσταση, για να δούμε. Γιατί μετά από αυτό, και εδώ να αναφέρω και ένα χαρακτηριστικό γεγονός, το οποίο αν θέλεις στέκεται και αποδεικτικά σε παράσταση διαμαρτυρίας που πραγματοποιήσαμε πριν από 2 εβδομάδες στην εργοδοσία της εταιρείας, της ΣΥΤΑ, ουσιαστικά διεκδικώντας να κατέβει και να δεσμευτεί γραπτά πάνω στις θέσεις εργασίας, πάνω στους όρους δουλειάς μας, πάνω στο πώς θα γίνει η κατάσταση με την εξαγορά και πώς εμείς μπορούμε να διασφαλιστούμε σε αυτή τη φάση, ήταν αποκαλυπτική τοποθέτησή της ότι παιδιά, εξασφαλισμένοι δεν ήσασταν ποτέ. Δηλαδή, μην τρελαίνεστε τώρα που έχουμε και την εξαγορά. Δεν έγινε και κάτι. Τι σας διασφάλιζε όλα τα προηγούμενα χρόνια και να διασφαλιστείτε τώρα. Άρα, λοιπόν, αυτό αποδεικνύει ότι τι. Δεν μπορεί ο εργαζόμενος να στρατευτεί πίσω από αυτές τις στοχεύσεις. Αυτό το οποίο έχει να κοιτάξει είναι τα δικά του δικαιώματα. Γιατί, και πώς το λένε, το μονοπόλιο, έχει και ένα συγκεκριμένο κίνητρο. Τοποθετεί τα κεφάλαιά του, επενδύει, δομεί επιχειρηματικά πλάνα, διαρθρώνει την ίδια την παραγωγή με βάση το πώς θα κερδοφορήσει. Και με βάση το πόσο πιο ανταγωνιστικός μπορεί να είναι απέναντι στο διπλανό του. Ειδικά σε αυτή τη φάση ανάπτυξης του ίδιου του κλάδου, και μιλάμε εδώ πέρα τώρα για δίκτυα νέας γενιάς, ευρυζωνικές υπηρεσίες, ναι, όλα αυτά. Ακόμα και εταιρείες που βρίσκονται σε φάση ανάπτυξης, τι γυρνάνε και λένε στους εργαζόμενους? Κάντε πιο γρήγορα, πουλήστε πιο γρήγορα, φτιάξτε πιο γρήγορα, διορθώστε πιο γρήγορα, σχεδιάστε πιο γρήγορα για να φάμε τους δίπλα. Να μην ξεχνάμε ότι πριν από 2-3 χρόνια που η WIND βρισκόταν σε αυτή τη φάση, τι έλεγε τότε στους εργαζόμενους? Βάλτε πλάτη να σωθούμε. Να μην κλείσει η εταιρεία. Τι έρχεται τώρα η WIND που ξεπέρασε και το σκόπελο της κρίσης και είναι σε μια άλλη φάση και λέει στους εργαζόμενους, βάλτε πλάτη για να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί. Άρα λοιπόν, ο εργαζόμενος είναι αυτός ο οποίος πρέπει να υπομίζεται όλη αυτή την κατάσταση σύμφωνα με τις εργοδοσίες. Ο εργαζόμενος είναι αυτός ο οποίος πρέπει να δέχεται τα. Όχι. Δεν μπορεί να γίνει έτσι. Και λέμε και το τονίζουμε και το τονίσαμε από την αρχή. Οι εργαζόμενοι σε αυτή τη φάση είναι αυτό που θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν τι ανάγκες έχουν στο σήμερα και πώς είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος αυτές να τις διεκδικήσουμε και να τις παλέψουμε.
Μάλιστα. Ναι, κάνουμε ξεκάθαρο σίγουρα ότι δεν έχουν κάποιο συμφέρον οι εργαζόμενοι από οποιαδήποτε εξαγορά. Τώρα, να πάρουμε λίγο τα γεγονότα με τη σειρά, Γιάννα. Μαθαίνεται αρχικά η εξαγορά της ΣΥΤΑ από τη Vodafone. Τι ακολούθησε, ποια ήταν η δράση του ΣΕΤΥΠ, τι αποφασίστηκε από τη συνέλευση, ποιες δράσεις θα ακολουθήσουν και τελικά γιατί παλεύουν οι εργαζόμενοι της ΣΥΤΑ.
Να πούμε καταρχήν ότι η όποια αντίδραση, και το βάζω εντός πάρα πολλών εισαγωγικών, όλη αυτή η δραστηριότητα που έχουμε ανοίξει στη ΣΥΤΑ δεν είναι, πώς το λένε, δεν έγινε μπροστά στην εξαγορά. Δεν είναι ότι ανακοινώθηκε η εξαγορά και ξαφνικά γίνανε γενικές συνελεύσεις, ξαφνικά φούντουσε η συζήτηση, ξαφνικά βρισκόμαστε επί ποδός. Είναι μια διαδικασία η οποία τα δύο τελευταία χρόνια βρίσκεται σε εξέλιξη από άποψη κινητοποιήσεων. Ήταν το πιο χαρακτηριστικό πριν από περίπου 1,5 χρόνο, εκεί στα τέλη του 2016, όταν ξεκίνησαν οι πρώτες απολύσεις στη ΣΥΤΑ. Δεν είχε ξεκινήσει κάποια συζήτηση τότε για την εξαγορά, είχε ξεκινήσει μια συζήτηση ότι δεν πάνε και πολύ καλά τα πράγματα και τι θα γίνει με την εταιρεία. Σε εκείνη τη φάση ήταν που η εταιρεία ήρθε και έκανε απολύσεις για να μειώσει κόστος. Σε εκείνη τη φάση ήταν που η εταιρεία, τα παραδείγματα τα οποία ανέφερες πριν, μεταθέσεις, ναι, τμήματων, κόσμος να παραιτείται σε αυτή τη φάση, αβεβαιότητα να καλλιεργείται κτλ. Και να μην αντικαθίσταται αυτό το προσωπικό από άλλους. Σε εκείνη τη φάση ήταν που ξεκίνησαν οι κινητοποιήσεις με γενικές συνελεύσεις, με στάσεις εργασίας, με παραστάσεις διαμαρτυρίας, με παρεμβάσεις και όλο αυτό σαν συνέχεια. Οπωσδήποτε, όταν ανακοινώθηκε επίσημα και η εξαγορά, εκεί ήταν που, αν θέλεις, και το ΣΕΤΥΠ που είχε πρωτοστατήσει όλο το προηγούμενο διάστημα σε όλες αυτές τις εξελίξεις και τις διεργασίες και τις κινητοποιήσεις, στο να γίνει καθαρό το τι πρέπει να ζητήσει ο εργαζόμενος σε εκείνη τη φάση, άλλο τόσο πολύ πιο έντονο είναι τώρα που πρέπει ο εργαζόμενος να ξεκαθαρίσει τι, αυτό που λέγαμε πριν, ότι δεν έχει να διαλέξει εργοδότη. Γιατί αυτό είναι το κύριο. Ναι. Ξέρεις, ακούγονταν, γιατί μιλάμε για μια εξαγορά, πέσανε προτάσεις στο τραπέζι, έτσι, αν θα μας πάρει WIND, αν θα μας πάρει Vodafone, αν θα μας πάρει PSSW, αν θα κλείσουμε. Αν δεν ευωδώσει κάποιο από αυτά τα σχέδια, τι θα γίνει.
Και συγγνώμη που σε διακόπτω, και μάλιστα παρουσιάστηκε ότι μεταξύ αυτών των προτάσεων είναι τυχερή η ΣΥΤΑ, ας πούμε, που εξαγοράστηκε από την Vodafone και όχι από κάποια άλλη εταιρεία.
Ναι, ναι, ναι. Αντίστοιχα, καλλιεργεί και η Vodafone στους εργαζόμενους τους δικούς της.
Η ΣΥΤΑ, συγγνώμη, ναι,
Αντίστοιχα, καλλιεργεί και η Vodafone στους δικούς της εργαζόμενους ότι, παιδιά, κάναμε μια τεράστια επενδυτική κίνηση. Σωθήκαμε, θα σωθούμε έτσι. Ο χαμένος αυτό το πράγμα είναι η WIND, όπου πετάχτηκε απ' έξω από τον. Αλλά δεν ξέρουμε και τι θα γίνει ακόμα με τη Fortinet, δεν θέλω να πω κάτι πάνω σε αυτό. Είναι μια τέτοια κατάσταση. Σε αυτή την κατάσταση, λοιπόν, οι εργαζόμενοι οι οποίοι κινητοποιούνται πρέπει να ξεκαθαρίσουν καταρχήν τι πρέπει να παλέψουν. Ένα, δεν μας νοιάζει τι χρώμα είναι το καρταλάκι που φοράμε. Αν θα είναι κόκκινο, αν θα είναι πράσινο, αν θα είναι κίτρινο, αν θα γράφει Vodafone, αν θα γράφει ΣΥΤΑ, αν θα γράφει δεν με νοιάζει τι αν θα γράφει πάνω. Αυτό που θα πρέπει να διεκδικήσουμε σε αυτή τη φάση και το βάλαμε από την πρώτη στιγμή είναι τι? Να διασφαλιστούν θέσεις εργασίας, να διασφαλιστούν οι όροι δουλειάς μας, να δεσμευτούν γραπτά οι διοικήσεις πάνω σε αυτά τα ζητήματα και αυτή η γραπτή δέσμευση της διοίκησης λέγεται σύμβαση και πολύ περισσότερο δε τα δικαιώματά μας να πάνε και προς τα πάνω. Και μάλιστα όχι μόνο αυτό στα στενά όρια και στα στενά πλαίσια μιας επιχείρησης, αλλά και σε επίπεδο κλάδου. Και η συζήτηση που έχουμε άνοιξει αυτή τη στιγμή για την κλαδική συλλογική σύμβαση, μπορούμε να το κουβεντιάσουμε αναλυτικά και μετά, είναι κομβικό ρόλο. Το πώς τα παλέψαμε αυτά. Η δραστηριότητα ήταν πλούσια. Και να σου πω, Κατερίνα, στο βαθμό που, αν θέλεις, και στις γενικές συνελεύσεις υιοθετούταν και η πρόταση των δυνάμεων του ΠΑΜΕ, της ταξικής ενότητας, παρότι δεν είμαστε πλειοψηφία στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου, ήταν οι φάσεις και στιγμές εκείνες όπου πραγματικά μέσα από πολύμορφη δραστηριότητα και αξιοποιώντας όλες τις μορφές πάλης, οι εργαζόμενοι ήταν διαρκώς σε κίνηση. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια φάση μετά από κινητοποιήσεις, όπου είχαμε δύο στάσεις εργασίας, είχαμε δύο παραστάσεις διαμαρτυρίας στην εργοδοσία της επιχείρησης, το τεχνικό τμήμα μπροστά στα ζητήματα της ιδιωτικοποίησης και της έλλειψης προσωπικού πραγματοποίησε στάσεις εργασίας σαν τμήμα για μία ολόκληρη εβδομάδα και κινητοποίησε στην εταιρεία. Ερχόμαστε λοιπόν σε αυτή τη φάση να δούμε τι συμπεράσματα έχουμε βγάλει και πολύ περισσότερο είναι το κύριο, το πώς η πάλη μας θα πολιτικοποιείται. Και όταν λέμε θα πολιτικοποιείται, εννοούμε πώς ο εργαζόμενος θα κατανοεί καθημερινά ποιος είναι ο κοινός του αντιπαλός, ποιος είναι ο αντιπαλός του μάλλον. Να το πω πιο σωστά. Και ότι δεν έχει να κάνει με έναν εργοδότη που λέγεται ΣΥΤΑ ή με έναν εργοδότη που λέγεται Vodafone.
Πολύ σωστά.
Έχει να κάνει με το συλλογικό καπιτάλιστη εδώ. Έχει να κάνει με το κεφάλι. Η πάλη του πρέπει να στραφεί απέναντι σε αυτό. Και πολύ περισσότερο δεν είναι κατανοήσει ότι μπορεί να ζήσει και χωρίς αυτούς. Όχι απλά ότι είναι και κοιτάνε την κερδοφορία τους. Η πάλη του πρέπει να στραφεί απέναντι στο πολιτικό προσωπικό του κεφαλαίου, που νομοθετεί και διαμορφώνει όλο το πλαίσιο ώστε να μπορεί το κεφάλαιο να εκμεταλλεύεται καλύτερα τον εργάτη. Πάλι του πρέπει να στραφεί απέναντι στις συμπεριαλιστικές ενώσεις και τους μηχανισμούς. Πάλι του πρέπει να στραφεί απέναντι στις δυνάμεις εκείνες που μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα, με όποιο πρόσημο και αν προσδιορίζονται και όπως και αν αυτοχαρακτηρίζονται, βάζουν εμπόδια σοβαρά στη ριζοσπαστικοποίηση της συνείδησης του εργαζόμενου σήμερα. Αυτά τα στοιχεία λοιπόν είναι που σε επίπεδο συζήτησης δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις να αποκρισταλωθούν. Και οπωσδήποτε, ναι, και μπορούμε να το πούμε, έχουμε συμβάλει σημαντικά μέσα στη ΣΥΤΑ στον ανέβει ο βαθμός οργάνωσης των εργαζόμενων και σε επίπεδο επιχείρησης, αλλά και σε επίπεδο κλάδου. Ήταν χαρακτηριστική η συμμετοχή των εργαζόμενων στις αρχαιρεσίες του ΣΕΤΥΠ, χαρακτηριστική, με αύξηση και με μαζικοποίηση και του κλαδικού συνδικάτου, αλλά και η άνοδος των δυνάμεων του ΠΑΜΕ στις αρχαιρεσίες του επιχειρησιακού σωματείου.
Μάλιστα, νομίζω ήταν πολύ καλή ιδέα να είσαι σήμερα κοντά μας, Γιάννα. Πάμε για ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε συνεχίζοντας με κάποιες ερωτήσεις λίγο πιο συγκεκριμένα σχετικά με τη ΣΥΤΑ και με τις εξελίξεις γενικά στα εργασιακά.
Fight.
Λοιπόν, επιστρέψαμε από το μουσικό διάλειμμα. Τώρα, έχουμε μαζί μας τώρα να ξαναπώ τη Γιάννα την Παπαδημητρίου από το Δουσού του Επιχειρησιακού Σωματείου της ΣΥΤΑ.
Γεια σας.
Για όποιον δεν μας άκουγε εξ αρχής. Λοιπόν, τώρα, Γιάννα, σαν συνέχεια της κουβέντας, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να μας πεις ποια είναι η στάση της εργοδοσίας. Με όλα αυτά που έχουν γίνει. Δηλαδή, έχουμε δει σε ανακοινώσεις του συνδικάτου μας κατά καιρούς να παρουσιάζονται δυσμενείς μεταθέσεις και άσχημες συμπεριφορές σε πρωτοπόρους εργαζόμενους μέσα στην εταιρεία. Θα ήθελες να μας δώσεις μια εικόνα για αυτό?
Ναι, αυτό είναι μια πλευρά. Είναι μια έκφραση του τι κάνει η εργοδοσία μέσα στον χώρο. Το βασικό σε αυτή τη φάση είναι ότι από την πρώτη στιγμή και τις ανακοινώσεις της εξαγοράς, αλλά και πριν, που υπήρχε όλη αυτή η συζήτηση για το τι μελιγενέστε, δεν πάει καλά η εταιρεία κτλ. Τα καλέσματα της εταιρείας προς τους εργαζόμενους ήταν βάλτε πλάτη. Εσείς είστε αυτοί οι οποίοι στηρίζουν την εταιρεία. Αν θέλεις μπορούμε να βγάλουμε και πάρα πολλά συμπεράσματα από αυτό σε σχέση με το ποιος παράγει τον πλούτο και τι σημαίνει το παράσιτο καπιτάλιστος, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με την παραγωγή, τι είναι ο μέτοχος και αυτός που πραγματικά δουλεύει την εταιρεία είναι ο εργαζόμενος, αλλά ναι, και ότι σε όλο αυτό βάλτε πλάτη. Βάλτε πλάτη να σωθούμε, βάλτε πλάτη να εξαγοραστούμε, βάλτε πλάτη να πάνε καλά τα επιχειρηματικά μας πλάνα, βάλτε πλάτη να ολοκληρωθεί η εξαγορά με τη Vodafone. Συνεχίστε να δουλεύετε με τον ίδιο τρόπο που δουλεύετε μέχρι και σήμερα. Για να δούμε ποιος είναι αυτός ο τρόπος. Τα τμήματα είναι υποστελεχωμένα, όλα της εταιρείας. Η εργοδοσία καλλιεργεί τεράστια αβεβαιότητα αυτή τη στιγμή, όχι μόνο γιατί αρνείται να συζητήσει με τα σωματεία και να δώσει, να δώσει απαντήσεις, αλλά και γιατί λέει ότι εγώ δεν έχω να σας διασφαλίσω σε τίποτα και κοιτάξτε να δείτε, βρείτε και πουθενά άλλη δουλειά, ψάξτε να βρείτε και πουθενά άλλη δουλειά, ενώ παράλληλα καλλιεργεί την ανθρωποφαγία. Η πιο προκλητική, αν θέλεις Κατερίνα, ανακοίνωση που βγάλανε ήταν αυτή που βγήκε τις τελευταίες μέρες,
ναι.
Η οποία λέει το εξής. Είστε πάρα πολύ καλοί. Εάν πάτε στη Vodafone και δείξετε την αξία σας, θα επιβιώσετε. Παράλληλα με αυτό, η εργοδοσία της Vodafone τι λέει στους εργαζομένους? Κοιτάξτε να είστε εντάξει εσείς και να κάνετε σωστά τη δουλειά σας, γιατί θα σας φάνε τη δουλειά στη ΔΕΗ. Άρα λοιπόν βλέπουμε εδώ την εργοδοσία τι κάνει, καλλιεργεί τον ανταγωνισμό και μέσα στην ίδια την εταιρεία, να ανταγωνίζεται δηλαδή διπλανό στο διπλανό, αλλά και να ανταγωνιζόμαστε οι συνάδελφοι μεταξύ μας από τη μία εταιρεία στην άλλη. Χαρακτηριστική η στάση του σε σχέση με αυτό, ενώ παράλληλα αρνούνται την οποιαδήποτε συζήτηση με τα σωματεία σε σχέση με τη διασφάλιση των όρων. Δεν είναι ότι δεν έχουν σχέδιο.
Ναι.
Έτσι. Δηλαδή, όσο και να προσπαθεί να μας πει η εργοδοσία της είτε αυτή τη στιγμή ότι δεν έχω κάτι να σας πω και δεν ξέρουμε τι γίνεται και δεν έχουμε καμία ευθύνη εμείς, υπάρχει ολοκληρωμένο σχέδιο. Ναι. Το οποίο ολοκληρωμένο σχέδιο θέλουν να μας το παρουσιάσουν και να μας πούνε αυτό είναι. Να το πω απλά, take it or leave it.
Ναι, ναι.
Όχι. Δεν μπορούν οι εργαζόμενοι να πάνε με μια τέτοια λογική, ούτε και μπορούμε να περιμένουμε και να είμαστε αβέβαιοι. Αντίθετα, οργανωμένα μέσα από τα σωματεία μας, απαντάμε αυτές τις λογικές που λένε τι, δεν έχουμε τα ίδια συμφέροντα, πρώτον, και δεύτερον, εμείς τις ανάγκες μας τις βάζουμε μπροστά σε όποια φάση και αυτές είναι που θα πάμε να διεκδικήσουμε και πίσω από αυτές δεν πρόκειται να πάμε.
Μάλιστα. Τώρα, μιας και αναφέραμε, Γιάννα, την στάση της εργοδοσίας, θα θέλαμε να μας φέρεις και μια εικόνα για τη στάση των άλλων δυνάμεων σε σχέση με αυτά τα ζητήματα και πώς είχε εκφραστεί η θέση τους μέσα στην εταιρεία.
Ναι, θα προσπαθήσω να είμαι πάρα πολύ σύντομη σε αυτό το κομμάτι, γιατί τα έργα και οι μέρες τους είναι τόσα πολλά που μπορούμε να μιλάμε μέχρι αύριο γι' αυτό, Κατερίνα.
Μάλιστα.
Έχουν τεράστια ευθύνη οι άλλες δυνάμεις μέσα στην ΣΥΤΑ, καταρχήν για τη στάση αναμονής που έχουν καλλιεργήσει μέχρι και τώρα. Τουλάχιστον μέχρι να ανακοινωθεί επίσημα η εξαγορά, αλλά και μετά. Η όλη λογική τους ήταν ότι να περιμένουμε να έρθει πρώτα η εξέλιξη, να πάμε σε συνάντηση με τη διοίκηση, να δούμε τι έχει να μας πει η εργοδοσία και μετά να αποφασίσουμε να δράσουμε.
Ναι. Που
και πάλι το να δράσουμε τώρα καταλαβαίνεις... Ναι.
Είναι σχετικό.
Είναι σχετικό το σε ποια κατεύθυνση, με τι περιεχόμενο, με τι... Το ένα κομμάτι έχει να κάνει με αυτό. Ότι δηλαδή κυνηγάμε την εξέλιξη, αντί να βγούμε μπροστά, να οργανώσουμε τον αγώνα των εργαζομένων και πολύ περισσότερο, να προετοιμάσουμε τους εργαζόμενους. Οπωσδήποτε, δεν μπορείς να ξέρεις και επακριβώς το τι μορφή θα ακολουθήσει. Όμως, έχεις μια αντικειμενική γνώση το πώς κινείται η οικονομία, για να μπορείς να καταλάβεις τη βάση.
Ναι.
Ποια είναι η ουσία. Και με βάση αυτό να προετοιμάσεις και τον εργαζόμενο στο τι θα πρέπει να διεκδικήσει. Όχι μόνο λοιπόν δεν δώσανε βάση σε αυτή την κατεύθυνση και σε αυτή τη σκοπιά, αντίθετα ειδικά τον πρώτο καιρό η όλη τοποθέτηση της πλειοψηφίας του Διοικητικού Συμβουλίου στο σωματείο της ΣΥΤΑ ήταν να μας πει η διοίκηση που πήγαν τα λεφτά.
Ναι.
Ωραία, άντε και σου πει η διοίκηση που πήγαν τα λεφτά. Stop. Και τι έγινε από εκεί και πέρα. Ο εργαζόμενος δηλαδή που δεν ξέρει αν την επόμενη μέρα θα έχει δουλειά.
Αυτό
τι
να
θα πρέπει
πω.
Να...
Ναι.
Ποιο είναι το επόμενο βήμα. Το ένα έχει να κάνει με αυτό. Έχουν σοβαρή ευθύνη όμως και στο εξής. Το πώς έχουν συμβάλει να χαμηλώσουν οι εργαζόμενοι τις απαιτήσεις.
Mm-hmm.
Και συμβάλλουν, πώς το λένε, αποφασιστικά σε αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή... Μία λογική που λέει ότι οπωσδήποτε είναι πάρα πολύ καλό η κλαδική σύμβαση να υπάρχει, τουλάχιστον αυτό είπανε στην τελευταία Γενική Συνέλευση και μας έκανε και φοβερή εντύπωση αυτές οι δυνάμεις να μιλάνε για κλαδική συλλογική σύμβαση, από εκεί που ακούγανε κλαδική σε τύπ και βγάζανε φλίκτενες, ας μου επιτραπεί η έκφραση.
Ναι.
Παρ' όλα αυτά, αυτό δείχνει και μια δουλειά που έχει ανοιχτεί, μια πίεση που υπάρχει και από τον ίδιο τον κόσμο. Όμως αυτό δεν είναι μια συζήτηση που αφορά το σήμερα. Εμείς πάμε να διεκδικήσουμε, αυτό λένε, εμείς πάμε να διεκδικήσουμε αυτά τα οποία μπορούμε, πάμε να διεκδικήσουμε αυτά τα οποία μπορούμε να κερδίσουμε αύριο με έναν αγώνα και όλη η συζήτηση για τις πραγματικές ανάγκες αυτή τη στιγμή ενός εργαζόμενου είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να λυθεί. Και δεν θα λυθεί, άρα δεν θα το συζητήσουμε καν. Δεν θα το διεκδικήσουμε, δεν θα το βάλουμε στο τραπέζι, δεν θα δημιουργήσουμε κριτήριο στον εργαζόμενο στο τι πρέπει αντικειμενικά να ζητά, χαμηλώνοντας ουσιαστικά τον πύχη. Και μάλιστα λένε ότι σε αυτή τη φάση που είναι και η εταιρεία, εντάξει, τι να πας τώρα και παιδιά, εδώ χαμηλά την μπάλα. Mm. Ναι, εντάξει, το ζήτημα της σύμβασης οπωσδήποτε, και σε επίπεδο κλάδου και σε επίπεδο επιχείρησης και σε εθνικό, δεν είναι το ταβάνι της διεκδίκησης, έτσι, είναι το όριο το οποίο διαμορφώνεις και λες ότι εγώ πιο κάτω από αυτό δεν πέφτω. Για αυτές τις δυνάμεις όμως, το ζήτημα της σύμβασης, για παράδειγμα, είναι το ταβάνι της διεκδίκησης. Και όχι το όριο. Για να μην σταθούμε στην αντιπάμε ρητορική τους, που εκεί γίνονται πολυπράγμονες και πολυγραφότατοι και λιδωρούν εναντίον του πάμε. Κοίταξε, δεν μπορείς να τους κατηγορήσεις ότι δεν θέλουν αγώνας. Μπορείς να τους πεις αυτό.
Ναι.
Θέλουν όμως αγώνας αυτούς, τους οποίους μπορούν να ελέγξουν. Θέλουν κινητοποιήσεις μόνο που θα φέρουν το αποτύπωμα και τη σφραγίδα τους. Θέλουν αγώνες και δράσεις τέτοιες που να έχουν τη δική τους φραγίδα. Οτιδήποτε αφορά την καθοριστική συμβόλη του ΠΑΜΕ μέσα σε αυτή τη διαδικασία τους είναι εχθρικό. Οποιαδήποτε συζήτηση αφορά το συντονισμό δράσης σε ένα επίπεδο τέτοιο στη φάση των εξελίξεων μαζί με το ΣΕΤΥΠ, την αρνούνται κατηγορηματικά λέγοντας ότι το ΣΕΤΥΠ είναι το κομματικό παραμάγαζο με το οποίο εμείς δεν συζητάμε. και δεν πρόκειται να συζητήσουμε και η συμφωνία τους φτάνει στο επίπεδο μόνο με αυτούς που τους είναι συμπαθούντες και έχουν την ίδια άποψη. Να πούμε χαρακτηριστικά τι, ότι και το αναφέρω σαν παράδειγμα που αποδεικνύει αν θέλεις και τη στάση τους. Στην πρώτη τελευταία Γενική Συνέλευση που υπερψηφίστηκε το πλαίσιο της ταξικής ενότητας των δυνάμεων του ΠΑΜΕ, όχι απλά δεν έκαναν τίποτα για να υλοποιηθούν τα αιτήματα, να παλευτούν, να περπατήσει ο σχεδιασμός, αντίθετα έβαλαν και σοβαρά εμπόδια στο να τα σαμποτάρουν. Και το λέμε τόσο αποκαλυπτικά. Δεν στήριξαν τις κινητοποιήσεις των παιδιών των συναδέλφων στο τεχνικό τμήμα. Mm-hmm. Κατηγόρησαν το ΣΕΤΥΠ και το ΠΑΜΕ που ήταν εκεί, κινητοποίησε, οργάνωσε, μαζικοποίησε. Μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία οι εργαζόμενοι ήταν συνεχώς σε κίνηση, σε δράση, σε συζήτηση. Κάναμε σύσκεψη από κοινού με τους εργαζόμενους της Vodafone και της 360 Connect.
Ναι, γιατί να θυμηθούμε ότι ήταν πολλοί κόσμος έξω την ημέρα και της απεργίας, που είχατε δηλώσει απεργία. Mm-hmm. Δηλαδή ήταν και ομόφωνα αποφασισμένο ότι δεν θα ανοίξει η εταιρεία.
Ακριβώς, σωστά, και συμβάλαμε αυτό στο να πάει ένα βήμα παραπέρα και να βγει να εκφραστεί ο πραγματικός συντονισμός δράσης στο επίπεδο που να περιλαμβάνει και τους εργαζόμενους. Να γίνει κοινή σύσκεψη εργαζόμενων Vodafone, ΣΥΤΑ, 360 Connect. Όχι να γίνει μια συζήτηση και κλεισμένων των θυρών με δύο από το ένα διοικητικό συμβούλιο, τρεις από το άλλο, και αυτό είναι συντονισμός σε επίπεδο τηλεπικοινωνιών. Ποιοι είναι αυτοί που συντονίζονται μεταξύ τους και σε ποια βάση σφυριλατείται η ενότητα και ο συντονισμός. Όχι μόνο λοιπόν εχθρεύονται κάτι τέτοιο, αντίθετα κάνουν και τα πάντα ώστε να μην περπατήσει. Μέχρι και ανακοίνωση βγάλανε στην κοινή σύσκεψη να μην πάνε οι εργαζόμενοι επειδή λέει το Δουσού διαφωνεί. Και επειδή το Δουσού διαφωνεί, τι να κάνουμε τώρα. Οι εργαζόμενοι ήταν εκεί. Η πλειοψηφία του Δουσού, μάλλον, γιατί και εμείς στο Διοικητικό Συμβούλιο είμαστε.
Μάλιστα. Πολλά και σημαντικά αυτά που μας έχεις παραθέσει. Όσον αφορά τώρα το θέμα του εργασιακού χώρου της ΣΥΤΑ, γιατί θα μείνεις μαζί μας μέχρι το τέλος της εκπομπής.
Φυσικά.
Μία τελευταία ερώτηση έχω για αυτό. Με αφορμή τώρα το συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ την Τρίτη για τις διεκδικήσεις των κλαδικών συμβάσεων, θα ήθελα να μας πεις πώς έχει ανοίξει εκεί το ζήτημα αυτό, γιατί φαντάζομαι ότι και εκεί οι εργασιακές συνθήκες απέχουν τουλάχιστον μέχρι τώρα κατά πολύ από το πλαίσιο, ας πούμε, των συνθήκων που προσπαθούμε να διεκδικήσουμε εμείς με την κλαδική σύμβαση.
Ναι, οι εργασιακές σχέσεις αυτή τη στιγμή που επικρατούν σε επίπεδο ΣΥΤΑ είναι οι εξής. Υπάρχει ένα κομμάτι παλιών εργαζόμενων, το οποίο αμείβεται, έχει λίγο παραπάνω μισθολογικά κλιμάκια από ό,τι οι υπόλοιποι εργαζόμενοι. Δεν υπάρχει συλλογική σύμβαση, ατομικές συμβάσεις εργασίας. Και υπάρχει το κομμάτι των νέων εργαζόμενων, οι οποίοι είναι λίγο πιο πάνω από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση, αλλά και αυτό με, πώς το λένε, με επίδομα ελευθεριότητας mm-hmm. από τον εργοδότη. Όποια στιγμή δηλαδή θέλει το κόβει και μάλιστα αναγράφεται αυτό το πράγμα και στην σύμβαση. Και υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό επινοικιαζόμενων εργαζόμενων, κυρίως στο κομμάτι των τηλεφωνικών κέντρων που έχει να κάνει και με πιο ανειδίκευτη εργασία. Άρα τους είναι και πολύ εύκολο. Η όλη συζήτηση, αν θέλεις, αυτή τη στιγμή για τις συλλογικές συμβάσεις και σε επίπεδο επιχείρησης και σε επίπεδο κλάδου αλλά και σε εθνικό επίπεδο είναι, πώς να το πω, το κομβικό σημείο.
Μάλιστα.
Είναι αυτό το οποίο έρχεται να ενοποιήσει αυτή τη στιγμή τις πολλές διαφορετικές πλευρές και εκφράσεις που μπορείς να δεις μέσα σε μια επιχείρηση και τελικά να πεις ότι εσύ συνάδελφε πληροφορικάρη που μπορεί να δουλεύεις 10 ώρες, δεν έχεις τίποτα να χωρίσεις με τον τετράωρο τηλεφωνητή. Αντίθετα, μέσα από την πάλη για τη διεκδίκηση της συλλογικής σύμβασης, να δούμε που είναι ο κοινός τόπος. Βεβαίως, διαφοροποιείς από τμήμα σε τμήμα, υπάρχουν έτσι. Και η κλαδική συλλογική σύμβαση, που το προσχέδιο της κλαδικής συλλογικής σύμβασης, αυτά τα έχει λάβει υπόψη όταν την καταρτίζαμε. Το πώς ανοίξαμε αυτή τη δουλειά. Καταρχήν σε επίπεδο συζήτησης, πριν ψηφιστεί το προσχέδιο στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΥΠ, αλλά και μετά το γεγονός ότι στείλαμε το προσχέδιο της συλλογικής σύμβασης, της κλαδικής συλλογικής σύμβασης στους εργαζόμενους, ζητώντας πρακτικά να μας πούνε γνώμη, να μας πούνε άποψη. Και θα υπάρξει και οργανωμένη συζήτηση το επόμενο διάστημα σε αυτό το πλαίσιο, ακριβώς γιατί δεν είναι μία κουβέντα η οποία γίνεται σε φιλολογικό επίπεδο, δεν είναι μία συζήτηση την οποία την κάνει σε μία Γενική Συνέλευση και οκ, εντάξει. Αλλά είναι μία συζήτηση που πρέπει να περπατήσει, να φουντώσει μέσα στους χώρους δουλειάς, να γίνει πραγματικά κτήμα στη συνείδηση των εργαζόμενων.
Και με αφορμή τώρα την ερώτηση που σου έκανα, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι η διεκδίκηση συλλογικών συμβάσεων εργασίας είναι μόνο η αρχή, έτσι. Και εδώ έγκυται και η σημασία του να οργανωθούν όλοι οι εργαζόμενοι στο ΣΕΤΥΠ για να μπορέσουμε συλλογικά να παλέψουμε για αυτά που μας αξίζουν.
Ακριβώς.
Ωραία. Κλείνοντας λοιπόν με το θέμα αυτό, που βέβαια σε επόμενες εκπομπές εννοείται ότι θα επιστρέψουμε γιατί είμαστε εν αναμονή εξελίξεων, να πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και να προχωρήσουμε μετά στο κλείσιμο. Επιστρέφουμε, συνάδελφοι και συναδέλφισσες, για το τελευταίο μέρος της εκπομπής μας, το οποίο θα είναι πιο γενικού περιεχομένου, με μία αναφορά καταρχήν που το θεωρούμε απαραίτητο στο ναυάγιο με τους 16 νεκρούς πρόσφυγες και μετανάστες στο Αγαθονήσι, και το θεωρούμε απαραίτητο γιατί πρόκειται για ανθρώπους που πληρώνουν την εντός εισαγωγικών την επεκτατική πολιτική και τα αντικρουόμενα συμφέροντα των μονοπωλιακών ομίλων και των αστικών τάξεων των χωρών. Και συνάδελφοι και συναδέλφοι, στο θέμα που κανείς δεν ξέχασε, με τα άψυχα παιδικά κορμιά να επιπλένουν στα νερά του Αιγαίου, από ό,τι φαίνεται έχει και θα έχει συνέχεια. Και πιο συγκεκριμένα τώρα να παραθέσουμε κάποια στοιχεία. Σύμφωνα με την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ, σχεδόν 4.000 άνθρωποι έχουν φτάσει στην Ελλάδα από τις περιοχές της Συρίας, του Ιράκ και του Αφγανιστάν μέχρι τώρα φέτος, ενώ το συγκεκριμένο ναυάγιο είναι το πρώτο για το 2018. Γενικά, σύμφωνα με τα στοιχεία, 500 πρόσφυγες και μετανάστες έχουν χάσει τη ζωή τους ή αγνοούνται στο Αιγαίο. Και να πούμε βέβαια ότι και αυτοί που καταφέρνουν να επιζήσουν φτάνουν εδώ ή σε άλλες χώρες τέλος πάντων και βρίσκονται εγκλωβισμένοι και καλούνται να συνεχίσουν τη ζωή τους κάτω από άθλιες συνθήκες. Και όλοι αντιλαμβανόμαστε, Γιάννα, νομίζω ότι αυτό το φαινόμενο είναι κομμάτι της γενικότερης αστάθειας που υπάρχει παγκοσμίως. Και εδώ έχει και νόημα να αναφέρουμε την κατάληψη του Αφρίν από την Τουρκία, γιατί είναι σημαντικές οι δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου ότι δεν έχει σκοπό να σταματήσει αν δεν εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα της αστικής τάξης της χώρας του.
Καταρχήν να πούμε ότι αυτή η κατάσταση μας δηλώνει ότι δεν θα σταματήσει. Δεν θα σταματήσει η Μεσόγειος να μετατρέπεται σε υγρό τάφο κυνηγημένων ανθρώπων από τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους, εάν δεν δυναμώσει η οργανωμένη πάλη των εργαζόμενων κόντρα στα μονοπόλια και τους ανταγωνισμούς τους, κόντρα στους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ και των υπόλοιπων υπεριαλιστικών σχεδιασμών. Και εδώ, αν θέλεις, είναι και το καθήκον του κάθε συνδικάτου, το κατά πόσο προετοιμάζει και διαμορφώνει κριτήριο, συνολικό κριτήριο στάση και συνολική στάση απέναντι σε αυτά τα ζητήματα. Και να πούμε εδώ τώρα με αφορμή αυτό ότι και στον κλάδο μας είχαμε και το εξής φαινόμενο το προηγούμενο διάστημα. Την αρχιγερακίνα του ΝΑΤΟ να έρχεται και να κάνει εκδήλωση για την ασφάλεια στην περιοχή και την χρησιμοποίηση των τηλεπικοινωνιών σε αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, ουσιαστικά το πώς οι εργαζόμενοι των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής θα χρησιμοποιήσουν τα χέρια τους, τα μυαλά τους, την εργατική τους δύναμη για τους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς των μονοπωλιακών ομίλων. Νομίζω ότι πήρε την απάντηση που έπρεπε εκείνη την ημέρα με την κινητοποίηση που πραγματοποίησε το ΣΕΤΥΠ μαζί με την ΟΓΕ, μαζί με τις επιτροπές αγώνα του Μετώπου Αγώνα Σπουδαστών της Παντίου. Βέβαια, αυτή δεν είναι μια συζήτηση που αρχίζει και τελειώνει σε μια κινητοποίηση.
Ακριβώς.
Είναι μια συζήτηση που πρέπει να ανοίγει ακριβώς γιατί και η περιοχή μυρίζει μπαρούτι.
Ακριβώς. Και είναι σημαντικό εδώ, Γιάννα, και σαν συνέχεια αυτού που λες, ότι πρέπει να κάνουμε ξεκάθαρο ότι εμείς δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι με τους εργάτες της Τουρκίας και των άλλων χωρών, έτσι, και δεν έχουμε και κανένα συμφέρον από τα σχέδια των υπεριαλιστών. Αντίθετα, έχουμε τον ίδιο αντίπαλο, την αστική τάξη και το κεφάλαιο, που μας οδηγεί σε συγκρούσεις και πολέμους και σε θανάτους και σε προσφυγιά. Και γι' αυτό το λόγο συγκεκριμένα οι ταξικές δυνάμεις του ΠΑΜΕ ζητούν να απεμπλακεί η χώρα από τους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και τις επεμβάσεις και τους πολέμους, να ακυρωθούν όλες οι αποφάσεις που έχουν εγκλωβίσει τους πρόσφυγες στην Ελλάδα και να νομιμοποιηθούν και όσοι μετανάστες ζουν εδώ. Και κλείνοντας, γιατί από ό,τι βλέπω δεν έχουμε άλλο χρόνο, να πούμε ότι το συνδικάτο μας εκφράζει την αλληλεγγύη στην Αχέντη Ταμίμη, τη 17χρονη Παλαιστίνη αγωνίστρια, η οποία δεν ξέρω κατά πόσο έχετε ενημερωθεί, δικάστηκε και καταδικάστηκε σε 8 μήνες φυλάκιση και σε πρόστιμο, και εκείνη και η μητέρα της, γιατί επιτέθηκε σε έναν στρατιώτη που είχε πυροβολήσει με σφαίρα από καουτσούκ στο κεφάλι έναν ξαδελφό της. Είμαστε δίπλα της, καταδικάζουμε τη δίωξη των αγώνων και της πάλης των εργαζομένων και των απλών ανθρώπων για δικαιοσύνη και ελευθερία. Να ευχαριστήσουμε πολύ τη Γιάννα που ήταν σήμερα μαζί μας.
Εγώ ευχαριστώ.
Και θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα. Καλό σας βράδυ.
Μέσα στο πόλεμο και στη Μεσόγειο είσαι πηξίδα. Από τη φλόγα σου και από το μάγμα όνομα σου φτιάχνεις πατρίδα. Χώμα να βρούνε όσοι δεν πρόλαβαν και να ανθίσουν. Να κατοικήσουνε αυτοί που χάθηκαν να ξαναζήσουν. Παίρνω απ' το θάρρος σου κι από τη δύναμη με απορία έτσι τη γλώσσα μου.
Son